U Hápodu číslo 1013. Vás vítám já, Martin, ahoj. A dnes opět ve dvojici s Andym.
Tak, zdravím všichni posluchači, ahoj.
Ty, ten Dominik si to léto opravdu užívám, normálně začínám závidět.
Jsem bude opálený, ježišmarja.
Nicméně někdo musí hrát ty hry, sakra. Tak jako hru si hrál plynulý týden?
No, jak jsem minule říkal, vlastně, že je v akci ten Mass Effect, ta trilogie, tak jsem si teda jako, jsem si to samozřejmě vzal taky a řekl jsem si, no, tentokrát to nebudu hrát za hodnýho, ale budu hrát za Paragona. Takže jsem začal jedničku pěkně, asi dvakrát jsem vynadal Jokerovi a pak, když jsem si vědomil, že bych měl být zlej na Garuse, tak jsem to vypnul a šel jsem hrát něco jiného, protože bych to asi... To bych asi nezvládl, no, takže to byl taky neúspěšný pokus. Nicméně, když jsi mě napsal, že téma vlastně Hápodu bude retro, tak jsem se jako fakt začal těšit a uspůsobil jsem tomu vlastně veškerý povídání ve svých jakoby částech, segmentů, co bude. Takže jsem se vrátil do hry Might and Magic 10 Legacy, která je vlastně posledním dílem série Might and Magic, který určitě staromilci budou znát. A ti, co ne, tak určitě znají nejslavnější spin-off Heroes of Might and Magic, který je právě z téhle série. Might and Magic 10 je vlastně, dá se říct, dungeon crawler. Je to takový mix Wizardry a Legend of Grimrock, to je taky trošku známější. Ano, ještě když byly ještě ty prapůvodní Eyes of Beholder a tak. Takže máte na začátku partu hrdinů, můžete si buď dát nějaký přednastavený, nebo si můžete poskládat podle svýho. Máte tam nějaký rasy, elfy, orky, trpaslíky a klasický healery. Není to tak extra jakoby moc rozvinutý, jo? Máte tam, tady máte nějakýho tanka, rogunu a tak. Nicméně, když se vydáte do hry, tak veškerý vlastně akce a všechno a ta vlastně celý svět je na tahy, dá se říct, jo? Že tam máte vlastně kostičkovanou mapu a každý krok, buď můžete jít rovně nebo svisle a když budete i kouzlit, tak prostě ty kouzla jsou prostě na určitý tahy a na kroky, takže to znamená, že když vlastně aj bojujete, tak se střídáte, vlastně jako v JRPGčkách se střídáte. Což je jakoby celkem novinka v téhle sérii, protože vesměs ty starší díly byly real-timeový souboje s možností jakoby pauznutí. A tady vlastně už to dali přímo na vlastně turn-based combat, což mě třeba jako strašně vyhovuje, já to mám rád z těch RPGček, takže jsem rád, že si to můžu v klidu promyslet. Hra mě baví, nemá tak dobrý hodnocení, je to taková sedmička, co jsem koukal, jenže já na mě to prostě na toho starého paře na těhle RPGček, na mě to strašně zabírá. Ono to má strašně krásný ten old school feeling, který mám strašně rád. Je taková ta devadesátková fantasy prostě, jo, a i ta stylizace. Má to dokonce češtinu, i když teda jako ten překlad je tam takovej zajímavý, jako na začátku tam člověk jde první úkol, tak jde zabít vůdce kultu ničitele do jednoho majáku a oni to jsou nágy. No a občas říkají nágové, anebo my nágy. No pak tam jsou třeba takový zajímavý překlady vtipů, že mě říkal vesničan, že víš, kdy jedině můžeš plivnout paladinovi do tváře? Ne. Když mu hoří knír. Dobře. Takovýhle vtípky. A nejlepší asi překlad, co tam je, tak máte prostě nějaký gír, třeba brnění, který má resist proti ohni. A oni to přiložili před ohněm chránící kožená vesta. anebo před světlem chránící rukavice. Jako to je mě jako strašně zajímavý jako překlad. Jo? Jako, ale jako dobrý, jako, řekni, já stará. No, on to zase tak jako starý není, to je asi rok 2014, tak nějakých 11 let. A je to vlastně poslední jakoby z té hlavní série, protože vlastně od té doby, co vyšly Heroesy, tak už se spíš Ubisoft zaměřoval na Heroesy, jak to odkoupil. A poslední, jakoby nejslavnější z téhle série hry je ta šestka, sedmička, osmička. No, si pamatuju, že jsme osmičku s kamarádem na škole hráli hodně, to ten Day of Destroyer, a to mě hodně bavilo. Takže to byl můj první retro zářez za dnešní týden.
No, když se tam začal mluvit, tak já jsem si v hlavě začal představovat takovou tu vyloženě prostě pixelovou grafiku těch jako prvních Dungeon Masterů a já nevím, prostě arény, že jo, prvních no, Elder Scrolls a podobně. Jak jsem mluvil dál, tak jsem si tady rychle otevřel nějaký obrázky z toho. Ono to jako je prostě normální, jako pěkná, víceméně moderně vypadající hra, jako s krásným nasvícením a tak dál, že to jako vypadá opravdu...
Říkám, jo, ono to fakt jako má ten krásný ten devadesátkových nádech, jo? Takže nikdo se nebojte, není to jako pixelovatý, škaredý, není to žádná vlastně, jak byly ty původní, jak i ty textový, ale je to fakt jako pěkné grafická hra s nádechem toho krásného retro.
To připadne, kdyby někdo právě skloubil ty starý Dungeon Mastery s Unrealem, tím jako původní hrou, ne s Enginem.
Jasně.
Každopádně vypadá to dobře, no. Já teda nemůžu jinak, než tenhle týden zase mluvit o Umamu Sume.
Tak už nám, Martine, přiznej, kolik ti za to dávají, ti Japonci?
Jo, no, to je... bohužel jako ani nejsme na jejich mailing listu, což možná bychom mohli napravit. Každopádně ten důvod, proč jsem se rozhodl o tom mluvit, je, že já jsem tady v minulosti mluvil o tom, jak prostě strašně jsem tomu propadl jako prostě tý závodní hře, kterou si jednou denně na pár minut jako pustím tu jednu kariéru, ten prostě denní závod a tak dál. A jak si tam jako hýčkám ty svoje závodnice a trénuju je prostě a tak dále, tak to vlastně znělo jako taková příjemná hra prostě pro jednoho. Jenže to jsem sám netušil, co se na nás vlastně teprve chystá, protože oni teď oznámili, že za pár dní spustí první velký PvP turnaj. A celá ta komunita prostě těch youtuberů a influencerů, který kolem té hry jako docela rychle vyrostli, ono samozřejmě jakoby v azijském nebo v Japonsku prostě ta hra valí už dlouhý roky, tak tam to existovalo vždycky, ale teď jak spustili tu anglickou verzi vlastně pro globální trh, tak to jako dost rychle ta hra a její popularita i ta komunita roste, konec konců ten Reddit prostě, tak ten mám pocit, když jsem ho začínal prostě číst někdy před tím měsícem nebo dvouma, takže byl snad třetinovej, co se týče počtu lidí. Takže každopádně jako všichni teď kolem toho právě připravují všelijaký jako návody a rady a říkají, připravte se, to bude prostě první velký PvP turnaj. A jak já normálně tady tyhle ty věci moc neprožívám, ale to jsem teda jako neprožíval ani závodní hry, to prostě pro mě je to jako všechno strašně nový. Tak jsem, jako musím říct, že mě to docela jako zaujalo, začínám se těšit, protože prostě za ty dva měsíce, co to hraju, tak už jsem vlastně postoupil z té původní nějaký, já jsem byl nějaká, já nevím, co je ta nejspodnější týr, prostě si tam nějaký Gčko nebo Ečko, jak oni to mají, jakoby podle, jak v Americe se známku je, že jo, prostě A, B, C, D, tak jsem vlastně momentálně jsem B+, plus, jestli to říkám dobře, takže nějaká jako lepší dvojka, co se týče jednotlivých, vlastně všechny moje svěřenkyně, všechny moje závodnice, tak jsou momentálně B+. A tak jako už jsem v takovém stavu, že jako jo, že bych si jako dal, že bych si jako troufnul na nějaký to PvPčko. A tady je právě zajímavý, že to bude opravdu jako turnaj, který poběží vlastně několik týdnů. A bude to takový to klasický, že na začátku jako do kvalifikace vlastně může kdokoliv a ty závody se běhají na předem určený trati, takže člověk se na to může jako trochu připravit některýma těma věcma. A běhají se vlastně 3 versus 3 versus 3 závodnice. Takže 3 hráči, každý na tu trať posadí 3 závodnice a takhle jakoby odběhnou ten kvalifikační závod. A tam je jako dost zajímavý, že tím, že člověk vlastně na tu trať může vysadit jakoby zároveň do toho závodu za svůj tým 3 závodnice, tak může vymýšlet jako různou taktiku, že jako může dát prostě jednu závodnici, která do toho hrá všechno úplně od začátku, protože mít dobrou pozici od začátku potom znamená, že ti, kdo ji chtějí předběhnout, tak ji musí jakoby oběhnout, což je jako manévr, který stojí prostě nějakou staminu a tak dál, takže jako je určitě dobrý, má nějakou jako užitečný zabrat prostě ty přední pozice od začátku, ale pak třeba tu druhou závodnici právě člověk může mít nějakou, která jako bude udržovat prostě nebude tu energii spalovat tak rychle a bude si ji šetřit právě na to, aby pořádně do toho jako nasadila v té poslední cíle vyrovince a tak dále. Se s tím jako dělat různý taktiky. No a bude tam právě přesně, že jsou to jako kvalifikační závod, tam bude jako několik dní, vlastně každý hráč bude mít několik pokusů, kde se může pokusit o tu kvalifikaci, no když se kvalifikuje, tak potom v těch dalších týdnech vlastně postupuje v těch tabulkách z toho jakoby z těch nižších bracketů tý pavučiny, že jo, těch turnajů prostě do tý stále jako uší a uší prostě skupiny těch vítězů, takže opravdu to má jako tu strukturu a tu atmosféru jako velkýho turnaje s postupným jako postupováním napříč těma týrama. No a teď samozřejmě každý trošku zkušenější hráč, nebo kdo jako rozumí tomu žánru a tak dále, tak si řekne, no moment, ale u Mamusu je přece gacha hra. Tak gacha hry jsou známý tím, že sice jsou jako zcela zdarma a člověk je může hrát prostě dlouhý roky, aniž by zaplatil jedinou korunu, ale zároveň jsou to ty hry, kde se dá jako za peníze kupovat toho docela hodně, kromě jiného právě se dají nakoupit všechny ty nejlepší závodnice prostě a já nevím, extra energie a různý jako všelaký takovýhle věci, tak jak jako může fungovat PvP turnaj v takovýhle hře, kde teoreticky nějaký hráč se může prostě zvýhodnit tím, že je to taková ta velryba, ten whale, který prostě do toho nacpal spoustu peněz a má jako všechno. No a oni to mají vymyšlený. Protože oni mají jak kdyby pro ten turnaj dvě ligy a jedna je takzvaná otevřená a druhá je takzvaná známkovaná. A do té známkované vlastně oni pouští ty úplně jako špičkový týmy se špičkovýma závodnicema, což většinou jako tam se přesně jako nacházejí samozřejmě ty velryby, jak se říká. Yeah. Ale v té otevřené lize, tak tam je to kepnutý, že tam právě nemůžou lepší závodnice, než jsou ty Bčka. Což, jak já jsem to víceméně teďka jako víceméně free-to-play stylem hrál jako úplný začátečník, jako teprve nějaký měsíc nebo dva, tak to je přesně takový ten nějaký, si myslím, rozumný strop, kam každý jakoby takový hráč jako došel, takže to je jako velice férově nastavený. A člověk se tam nemusí teda bát, že ho jako přebije nějaký prostě nějaký ten člověk, který to má nastudovaný nebo si do toho nasypal spoustu peněz nebo něco takového. Tak to mě připadne jako super vlastně řešení celého tady toho problému. A musím říct, že jako jsem jako strašně zvědavý, že ono jako v té hře existují takový jako menší všelijaký PvP režimy. Já jsem členem nějakého klubu tam, kde jako máme prostě přátelský závody a jsou za to všelijaký zase jako ty denní odměny a tak dále. Že jako trochu nějakou zkušenost prostě se soubojema s jinýma hráčima už mám, ale tohle bude jako úplně něco jiného. Tohle bude opravdu jako velice jako seriózní, tvrdá věc, na kterou je vidět na tom YouTube, na tom Twitchi, jak si všichni na to jako chystají prostě ty zákeřní taktiky. A jedna z věcí, co mě fakt jako pobavila, tak jedna z těch nejzákeřnějších taktik, co všichni připravují, tak je, že v té hře existuje závodnice, zase teda podle reálného japonského závodního koně, závodnice, která se jmenuje Nice Nature, což do češtiny by šlo přeložit něco jako milá povaha, nebo pěkná povaha prostě. A je to taková jako osobnost té závodnice v té hře, tak je, že ona je opravdu jako taková jako velice milá, příjemná slečna. A nicméně ona ve svým jako charakterovým stromu, v těch jakoby percích a v těch schopnostech, který má, tak má kromě jiného jako schopnosti ovlivňovat, nebo predispozice, aby mohla ovlivňovat jakoby náladu a stav ostatních závodníků kolem sebe, že ona jako šíří to charisma prostě, jo. A hráči vymysleli jako ultimátní taktiku, kromě jiného tady pro ten turnaj, že z té nice nature udělají evil nature, že místo milé povahy z ní udělají zlou povahu, protože ona se dá vlastně trénovat, jak člověk tím tím závoděním, tak vlastně postupně rozvíjí ty různé jako statistiky, vlastnosti i perky a schopnosti těch závodnic, tak vlastně na tady tu Nice Nature se dá totiž nasázet doslova jako desítky negativních jako perků, který ovlivňují ty ostatní závodnice, že třeba když kolem ní proběhnou, tak prostě zakopnou nebo jako ztratí odvahu prostě a
takovýhle. To je ten paragon, o kterým jsem mluvil.
Renegát,
jsem si to spletl.
Jo, tak to je prostě evil nature, ne? A je to samozřejmě zase kolem toho prostě spousta nádherný memíček, kde ta prostě sladká, milá, jedna fakt jako z takových jako nejsledších, nejhodnějších dívek, závodnic prostě v té hře, tak má ty jako rudě zářící oči a je to prostě ta, která teďka jako tam všichni prostě, všichni kníky jako havarujou. A právě speciálně pro ten turnaj teda všichni jako zuřivě trénují evil nature, aby pořádně jako zasabotovali ty týmy těch ostatních závodníků. Jo? A ta taktika přesně, jak jsem říkal, že člověk do toho závodu může vysadit vlastně tři svoje závodnice, tak je, že jedna je ta evil nature, která jako zpomalí ty ostatní, a druhá je právě nějaká ta, co tlačí se do toho předku, aby všichni museli obíhat, a třetí je nějaká ta, která si šetří schválně sílu na konec, protože to, co se děje v cílové rovince v téhle hře, je vždycky jako dost unikátní. Spousta těch postav má vymyšlený mechaniky a unikátní schopnosti přesně tak, aby vždycky v té cílové rovince udělala nějakou tu jako vyloženě anime šílenost, včetně jako odpovídající prostě hrdinské anime animace. Se prostě rozzáří ty oči a sletí ten blesk prostě z nebe a stane se něco jako šelýho a ta postava do toho opravdu. A což je, jako San Andreas, to fakt jako funguje víceméně stejně jak v těch anime jako seriálech a filmech, jo? Že to, co se děje v cílový rovince v téhle hře rozhodně není jako jenom jako úplně obyčejný závod.
Stačí si říct, že jako Captain Tsubasa, že jo, tu fotbalovou anime hru tam taky prostě, že ultinát, jo, blesky všechno a góly padají, jo, a to asi funguje, no.
Jo, no, je tam jedna z nich vlastně taková, jakoby ta závodnice je jakože, jak to říct prostě, ne parodie, ale je to taková jako, jakože napodobuje americký westerny, tak ta normálně jako v té cílové rovince vytáhne dva revolvery, jo. a tak, no, takže je to jako, je to hrozná sranda, já musím říct, že po té, co vlastně už nějaký jako měsíc, dva tu hru takhle jako denně vždycky pár minut hraju, tak na ten první velký PvP turnaj jsem jako dost natěšený, přijde mě to dost zajímavý, tak asi potom jako poreferuju, jak jsem dopadl, jestli jsem se aspoň kvalifikoval.
A nezapomeňte, s kódem Martin20 máte 20% slevu na balíčky.
Minulé léto, když bylo právě takové trochu klidnější období mezi předletní sezónou a podzimní sezónou, tak jsme natočili speciální retro díl Hápodu, kde jsme vzpomínali na naše herní začátky a naše setkání s úplně první hrou. A tady tenhle ten retro speciál, mimochodem byl to Hápod 957, tak byl překvapivě úspěšný. Nejen, že mu vystřelil vlastně ten dosah, ta kolik lidí si ho poslechlo, ale dostali jsme na něho i spoustu pochval a čas od času vlastně někteří z vás na různých platformách nám pořád píšou, kdy bude další retro speciál. No a tak, protože máme zase léto a zase máme trošku klidnější období, tak jsme si řekli, tak pojďme natočit druhou epizodu retro speciálu. A využijem právě té příležitosti, že tady máme Andyho, který minule na tom natáčení nebyl, takže nám může povyprávět to svoje úplně první setkání s videohrami. Tak povídej, Andy, jak to bylo tenkrát poprvé?
Jak je to bylo poprvé, no? Přiznám se, že jsem jakoby dlouho přemýšlel, jak to bylo vlastně kdysi před dávnými časy, při daleké galaxii. A bylo to určitě v půlce 90. Tak já jsem teda ročník 90, takže myslím, že tak kolem 4-5 let, když jsem chodil do školky, tak si pamatuju, my jsme ještě kdysi bydleli v Kuřimi u Brna, ještě v takové části podlesí, to byla taková, dá se říct, taková vesnička.
Ten svět je tak malý, tam mám taky část rodiny.
Fakt, jo? Kuřim, no. Vidíš to. No, takže Kuřim. A chodil jsem tam do školky, byli jsme tam vlastně v baráčku, tohle. A měl jsem tam dědu, s kterým jsem chodil prostě do lesa, dělal jsem klukoviny, chodil jsem prostě, měli jsme zahradu, tak jsem prostě to. A byl tam i strejda s náma bydlel. A ten právě už v té době měl počítač a hry na tom hrál. A teď si určitě každý řekne, no jo, tak prostě strejda mu půjčil to a on se do toho zbláznil. Ne, tak to vůbec nebylo. Já jsem, ta cesta k těm hrám byla pro mě tak trnitá a složitá, že to nebyla to láska na první pohled, jo. Protože samozřejmě malej špůn, tak prostě vidí, jak se tam u strejdy se tam hejbou prostě obrázky, tohle něco. Tak jsem moc zvědavý, jenže strejda je jeden z nejprotivnějších lidí na světě snad. A to bylo fakt málo kdy mě dovolil si prostě sednout a koukat a já jsem musel být ticho a prostě nedejbože se ani nehnout, aby mě prostě nevyhodil. Jo, když měl hodně dobrou náladu, tak občas mě k tomu něco řekl, že třeba co to je, ale jako už vám neřeknu, co hrál a to, protože spíš jsem měl ty negativní zkušenosti. Takže jsem mi říkal, no a pak jsem si právě řekl, no ty hry, tyjo, člověka zdělají asi morouse a tohle, takže jsem to jak nějak neřešil. Pak samozřejmě ve školce jsem byl potom u kamaráda a ten měl právě kazetkový ty hry, na, jak se dají sehnat na tržnici, ty kopie SNESu a Segy a tak. No a tak něco mě ukázalo, to, a mě to třeba jako taky nějak jako nechytlo, to nějak mě to neto. Říkám, no jo, dobrý, no, nějaký tohle, tamhle to.
Mimochodem, no. Já bych to jako zkusil říct, že myslím si, že třeba hráči, nebo pokud nás poslouchá někdo, kdo se narodil jako po roce 2000,
tak... Jo, to bych to asi mohl trošku... To, tak to řekni, no.
Neumím představit, jakože jaká napodobenina nesu, nebo co. Jo. Ono to bylo tak, že když vlastně, že za hlubokýho komunismu, kdy třeba já jsem začínal hrát, a o tom teda budu mluvit za chvilku, tak to jako vůbec nebylo prakticky ani možný jako v normálním obchodě jako koupit nějaký prostě počítač a už vůbec ne žádnou jako nějakou videoherní konzoli. Jediný, co jako tehdy víceméně existovalo, tak bylo z Ruska dovážený takový ty do ruky, ty malý, nevím, jak se tomu říkalo, to Play chytal, and Watch. Prostě.
Tak chytal ty vajíčka, ne?
No, no, kde jako vlk prostě chytal vajíčka, nebo chobotnice chytala potápěče, jakože vyloženem jako do ruky, opravdu jako malej takový handel zařízení s jednou rou. Ale počítače jako se prakticky tehdy jako nedali v normálním obchodě koupit a tak dál, ale právě, že jak proběhla sametová revoluce a skončil v Československu komunismus a stala se z nás prostě demokratická země, otevřeli jsme se vlastně západu, otevřel se ten trh. Tak ty první léta 90. tak vypadaly tak, že víceméně v každém velkém městě vznikla taková nějaká jako spontánní tržnice pod širým nebem, kde často všelijaký prostě i jako Vietnamci, ani ne tolik myslím jako Češi, ale často to byli opravdu jako Vietnamci, kteří tam prostě měli ty svoje stoly a na to měli vyskladané jako různé věci, které vozili prostě, že to levně nakoupili někde, já nevím, jestli třeba v Německu, v Rakousku, a vozili to sem a prodávali to tady samozřejmě jako třeba dvojnásobnou cenu nebo tak, ale to důležité je, že to byly věci, které do té doby jako se jako v Česku jako neexistovaly, nedali se koupit. Bylo všechno jako nový, jo. Byly to věci jako ani třeba prostě všaký západní akční filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem a Sylvestrem Stallonem a trička tady s těma hercema prostě a západní hudba samozřejmě a všelijaký jako levný západní třeba dvojče, jo, kdo měl tehdy dvojče, tak byl jako král, protože dvojče, aby se byl prostě přehrávač hudby, který byl, měl jako dva reproduktory a mezi nima měl dva zásobníky na dvě audiokazety. A to je hrozně důležitý, protože jednak ty dva reproduktory dělali prostě větší bordel, větší randál, hráli hlasitěji tu hudbu než normální nějaký menší prostě přehrávače s jedním reproduktorem. Ale hlavně, jak to bylo na ty dvě kazety, tak člověk mohl si od kamaráda půjčit jako jednu kazetu a mohl si ji skopírovat v tom druhém zásobníku na tu druhou kazetu. Jakože těžko popsat dneska, asi nemyslím si, že někdo právě, kdo se narodil po roce 2000, tak si dovede představit, jaký to byl jako šílený boom, že najednou všechny tady ty zázraky západní moderní techniky, které do té doby prostě za komunismu jsme tady fakt jako absolutně neznali, tak najednou jako ve velkým v těch tržnicích tam prostě člověk šel a mohl jako hodinu se procházet mezi stánkama s tímhle vším. No ale často to byly opravdu všelijaký jako levný napodobeniny nějakých značkových věcí, což samozřejmě bychom tehdy jako vůbec neuměli jako rozlišovat, jsme ani nevěděli, že existují nějaký, jako že člověk neznal jako vůbec ty značky, že jo, a tak dál. A jedna z věcí, co tomu právě hodně dominovala, když se budeme bavit o videohrách, tak byly všelijaký jako napodobeniny těch právě jako značkových konzolí a značkových počítačů. Ať už to bylo nějaký prostě, já nevím, Atari, a nebo právě třeba tehdy valilo, že začátek 90. let, tak valilo prostě 8-bitový Nintendo. NES. A právě tak v Česku jako dominovala tomu ta nějaká čínská nebo prostě vietnamská napodobenina, která byla dost výrazná tím, že oni do ní měli takové jako speciální prostě žlutý kazetky, žlutý cartridge, které se do toho zasouvali. A často teda na tom byly jako skopírovaný, buď to jako vyloženě jedna ku jedný právě ty hry z Nintendo, anebo byly nějak jako trochu upravený, aby se neřeklo. jako já nevím, změněný název, nebo prostě nějaká jako lehká úprava. A jako nejseš sám, kdo tady s tím se setkal. Já jsem samozřejmě to měl doma taky. Byla to jedna jako z prvních platform, co jsem prostě měl doma, než jsem měl doma konečně jako tu opravdovou, vlastně Sega, opravdový Nintendo. Ale vím, že i spousta jako mých kamarádů, zvlášť co jsou právě třeba ten mladší ročník, tak opravdu na tohle vzpomínají. A třeba to do dneška mají schovaný prostě jakousi tu neznačkovou napodobeninu Nintendo se žlutýma kazetkama. Takže to jako, na to jako taky vzpomínám. To bylo opravdu dost jako kouzelná fáze vlastně nějakého rozmachu herního, nevím, se dá nazvat průmyslu, ale jakoby herního povědomí v Česku, no.
Je to tak, no. Takže aspoň posluchači mladší teda ví, co byly tady tyhle ty napodobeniny. Nicméně jedna z prvních těch vzpomínek. Vím, že jsme někde byli, nevím kde, ale co, ale vím, že jsme tam s kamarádama, co jsme byli pryč někde z domu, tak jsme byli v nějakém rezortu asi a měli tam arkádový automat. A samozřejmě jsme byli zvědaví kluci, jak jsme šli a šli jsme na něm hrát. A já vám schválně neřeknu, co to byla za hru, protože to má potom ještě takovou dohru. Ale byla to bojovka. A prostě my jsme u toho trávili fakt tak, když jsme chodili jen pro peníze, že chceme žetony a to, chci to hrát, tak jsme tak rodiče by rádi, že mají pokoje od nás, my jsme tam teda to. A teď už jsem si říkal, jo, tak to je lepší než nějaký ty, jo, tam tank, co měl kamarád, ty tanky a tak, tyjo, tohle vypadá, jo, no to je paráda. No, no a pak už se mi to rozeželo a jsem říkal doma, no můžu jste mě koupit ty kazetky a to, já bych si chtěl hrát a to. Tak jsem tak otravoval. Když jsme šli prostě, tak jsme šli na tu tržnici, jenže otec byl vždycky hodně striktní proti násilí a všemu a problém byl, že každá ta konzole měla k sobě takovou tu plastovou pistoli, protože na tom byl třeba Duck Hunt a tam jste prostě reálně mohli mířit na tu obrazovku a střílet ty kachny. A on prostě, ne, žádnou pistoli tam mít nebudeš. A on to měl jako každá konzole, já už byl zoufal, říkám, to není možné, já není to. A nakonec jsme našli jednu, to myslím, kopírka dokonce Mega Drive, že byla tak Mega Drive a tohleto, a žádná pistole. A tak mi to táta koupil, tak já jsem byl teda šťastný, říkám, jo, paráda, dobrý. A nejlepší, že jsme přijeli domů, jsme to rozbili a ta pistola tam byla skovaná dole po tom koncu. A já úplně, je, já jsem říkal, nedej to sem, no, takže to je nezabavená pistole samozřejmě, takže Duck Hunt, bohužel jsem se nezahrál. A měl jsem k tomu. A já tomu říkám, že jsem měl Game Pass, než to bylo prostě cool, protože jsem tam měl jednu kazetku a to bylo tisíc, nějak, ne, 10 000 her v jedné samozřejmě. A to bylo prostě tam ty různý tanky a prostě takový Adventure Island tam bylo, nevím, už si to fakt nepamatuju. Ale ty hry se pořád opakovaly. A možná je to ten důvod, kvůli, protože jsem nad tím přemýšlel, že já, třeba Martin, na tebe obdivuju, jak ty se dokážeš na ty hry strašně nadchnout. A zase já naopak, já jsem strašně takovej, až moc přijaně kritický kolikrát na tu hru. Mě když nějaká hra opravdu strašně nadchne, tak já jsem strašně rád, protože konečně něco za tu dobu, co mě zase prostě strašně chytlo. Ale většinou to mám takový, jo, jo, to už jsem viděl tady, jo, jo, no, nic moc. Možná to je od té doby, že jsem měl prostě těch 10 000 her v jedný, a byl jsem přehlcený. Samozřejmě ty hry se tam opakovali pořád, jo, ale přece. Takže jsem, a pořád jsem jakoby k tomu hraní nebyl nějak, jakoby, víc jsem radši byl venku prostě a tak. No ale jednou jsme právě byli v Brně a šli jsme zase na trh a v té době třeba oni tam měli, že ty kazetky, a máma třeba vzala 2, 3 a my jsme je chvíli měnit. A já jsem vždycky koukal, říkám, já bych chtěl tady tuhle. A máma vždycky na to je tam, hej, pojď sem, dám ti tady ty dvě za tu. Ne, to ne. A je, tak tři. Ne, to je málo. Tak tady tuto a tam začali handlovat prostě, jo. A nezaplatili ani korunu a ona by měl třeba jednu kazetku za dvě. A nejlepší na tom bylo, že třeba, vím, že jsem tam vybral jednu, která se mě líbila podle obrázku. A trik byl v tom, že kolikrát jste si koupili tu kazetku, ale třeba ta hra tam ani nemusela být, tam byla třeba jedna a byla úplně jiná, protože byl měl úplně jiný obrázek, takže to byl takový vabank, že jste ani nevěděli, co jste si vlastně koupili za hru. Ale byl tam obrázek, už taky nevím přesně, co tam bylo a líbil se mi. Tak jsem si to přinesl domů, dal jsem to do té konzole a tohle si pamatuju prostě doteď. Zapsem to, teď tam byl záběr prostě na mrakodrap a začal hrát ta hudba taky ta. Teď to šlo dolů, dva borci, jeden mu dal pěstí a teď Street Fighter 2. A já úplně počkat, říkám, to je ta hra, co jsem hrál na tom. To je ta hra, co jsem měl na té arkádě. No a to bylo něco pro mě, jo. A to prostě bylo jedna ku jedný a já jsem se do té hry tak zamiloval, mě prostě nemohli odtrhnout. Já prostě pořád jsem masil toho Street Fightera a byl jsem úplně do toho strašně zažraný, protože oproti těm tankům a to bylo úplně, to bylo prostě něco nevím, to i starý s tím počítačem se mohli prostě bodnout, prostě to bylo něco neuvěřitelného. Ty bojovky a já byl jsem z toho úplně hotový. A byl jsem z toho až tak hotový, že mě prostě museli tu konzoli, dokonce mi ji zabavili a zamčili mi ji do skříně a nemohl jsem hrát. Já říkám, to snad není možný. A dokonce se stalo to, že jsem byl jednou ve školce a říkám, tyjo, ve školce, já bych tak strašně hrál, tyjo, to je to. Ale co, já jdu domů. A doma jsem se nějak sebral, protože jsem odešel pryč. Doma samozřejmě nikdo zamčil, jak jsem přes zahradu se dostal domů. A říkám, tyjo, tak teď si budu zahrát, nikdo tady není. No jo, já jsem měl zamčenou tu konzoli v té skříni, že jo. A říkám, do prči, co teď? A skříň byla taková starší vetka, tak jsem normálně vylomil tam prostě panty a vzal jsem si tu konzoli. A začal jsem hrát to Street Fighter, já jsem byl tak spokojený. Pak samozřejmě se přiřítili domů prostě, protože v té době nebyli, jako jsme neměli mobil tohle všechno, že jo, tam prostě museli volat asi někam na pevnou do práce, že jsem se ztratil, všichni úplně z toho hotoví. Přibyl domů otec a toho Street Fightera jsem ten den měl jako fakt imerzní, protože takový Shoryuken, co jsem dostal od něj, tak si, ten si taky pamatuju, jako to jsem dostal strašnou bídu. Nicméně Street Fighter byl zlomovej pro mě. A nejenom, co se týče her a grafiky a hratelnosti, hlavně mě naučil milovat herní hudbu, protože ten soundtrack prostě miluju doteď. Já prostě neznám lepší prostě ty týmy těch bojovníků, než byl ve Street Fighter 2. Guile, Ken, prostě Ryu, to jsou tak superový songy, který si člověk může pouštět i prostě v té původní verzi. A jsou to tak strašný bangry. Já prostě ten soundtrack si dvojky tak miluji, je to úplně úžasný. Ale no, pojdej.
No, ona to je jako mechanicky Street Fighter 2 byla svýho času jako respektovaná jako jedna prostě z nejlíp udělaných mlátiček jeden na jednoho jako v celém tom žánru. Ten žánr už v té době měl nějakou historii docela jako dlouhou. Samozřejmě ten největší konkurent v té době byl Mortal Kombat, ale ten Street Fighter 2 byl jakože tak vypiplanej, tak mechanicky prostě vyvážený, tak strašně zábavný a kromě něho teda tak nádherně jako zpracovaný. To byla přesně ta doba, kdy co se týče jako nějaký scrollující 2D grafiky, tak ty konzole opravdu to jako z různých důvodů zvládaly líp než normální počítače, že to je že dlouho ještě před nějakýma grafickými akcelerátorama, tak tímhle s těma věcma a tak dál. Takže jako Street Fighter 2. Já jsem třeba v té době jsem jakoby pracoval ve videopůjčovně, která půjčovala právě cartridge do tady těch konzolí, stejně jako samozřejmě byla to videopůjčovna, která půjčovala jako normální videokazety s filmama, ale půjčovala i právě cartridge tady do těch herních konzolí a pamatuju si, že Street Fighter 2 byla jako z nejpůjčovanějších cartridge v té půjčovně, že to bylo jako furt pryč, no.
No, to jako, a to bylo právě v tu chvíli, říkám, tyjo, to je prostě super. A po čase tak už jsem potom dostal PlayStationa a tam jsem vlastně začal hrát taky s Tekkenem, takže vlastně, ono se tady prezentuju jako strašný JRPG hráč, ale já jsem vlastně začínal na bojových hrách, jo. A doteď prostě mám spíš Street Fighter mám rád taky si ho občas zahraju, ale spíš toho Tekkena, protože u toho Tekkena trojky potom jsem strávil strašný hodin, byl jsem nejlepší na škole a dokonce mi všichni říkali Kingu, protože jsem byl s Kingem, to byl takový ten wrestler mexický s tou leopardí maskou. To jsem byl s ním tak dobrý, že mě nikdo nikdy nedokázal porazit. Takže Street Fighter bylo moje poprvé. Já strašně rád to vzpomínám.
No já vím, že oni existovali tehdy právě všelaký jako komunity a všelaký jakože turnaj. Byl třeba na nějakým jako turnaj, jakože větším nad rámec?
Ne, protože já třeba ani jsem v životě, nebo hrál jsem na té arkádě, ale neumím s tím battlestickem takovým, jako hrají ti profi hráči. Tak, ale jako, co, jako Street Fightera jsem tak moc dobře neuměl. To, když jsem fakt jako to dítě, tak jsem tam, vždycky jsem byl rád, že jsem dělal nějaký hadoken, že jsem tam něco namačkal. Ten Street Fighter je celkem dost jako těžký na hraní, podle mě. Ale u toho Tekena jsem si fakt jako dokázal, že jsem si nabindoval a i všechny tlačítka jinak, že už jsem fakt dokázal jako hrát fakt hodně dobře. A škoda, no, musím jít na nějaký turnaj, třeba bych ze mě byl teď nějaký King of Iron Fist Tournament in real life.
A hraješ to vlastně do dneška? Je třeba teďka nějaká hra, na kterou se nejvíc těšíš z těch mlátěček?
Tekken na pořád. Tekken na 7, mám Platinus, všechno, mám Tekken na 8, jako když vyjde Tekken, tak je to pro mě to. Pro mě to je vždycky svátek. Já mám fakt jako, teď hodně pokoukuju o tom Street Fighter 6, protože se mi strašně líbí, jako jak vypadá. Oni ho dokonce prej nějako, nebo se jsem hrál 4, ale vím, že ho teď udělali jako trošku pro nováčky, že to je takový snažší na pochopení a i to, ale Tekken spíš je pro mě to, no mám samozřejmě i Mortal Kombat, ale jestli bych si měl vybrat z těch 3 nejlepších, tak pro mě bude vždycky Tekken.
No dobrá, já jsem teda o své úplně první videohře vyprávěl v tom minulým retrospeciálu v loňských prázdninách v Háporu 957. Tak dneska bych mohl tak jako plynule navázat a povykládat o druhé zásadní videohře v mým mládí, což je teda, že se jako pořád sklouzneme ještě o další dekádu hlouběji, než vlastně, co si teď vyprávil ty. Někam do poloviny nebo na konec 80. let. A to je teda, ještě pořád je to teda za toho komunismu, takže tady ty věci, o kterých jsme vlastně do teďka povídali, tak tady ještě nebyly.
To ještě se nestalo, ano.
A jak jsem říkal, nebyly tady vlastně jako konzole žádný, ale ani počítače se moc nedali koupit, ale existoval, nejsem si jistý, jestli jsme to vysvětovali třeba v tom minulým retrospeciálu, ale existoval jeden jakoby speciální řetězec nebo obchod v Československu, v Československé socialistické republice, který se jmenoval Tuzex. A to byl obchod, ve kterým se nenakupovalo za peníze, jako za český koruny, za normální prostě měnu, ale nakupovalo se tam za speciální měnu, která se jmenovala bony. Bony a klid.
Ono to je zajímavé, jak to je teď celkem k té herní scéně, je to jde k sobě, víc? Jako speciální měna, že si můžeš nakoupit ve speciální obchodě speciální věci.
No, bylo to, jestli to jako dobře chápu, tak tehdy to bylo tak, že k těm bonům se většinou dostali prostě lidi, kteří měli nějakou jakože prostě vysokoprofilovou práci, že pracovali někde jako v tom státním aparátu.
A to, počkej, ono se to nesměňovalo za peníze? Já si myslel, že si...
Dalo se to i směňovat, ale bylo to jako nějak omezené. Nebylo jich prostě příliš mnoho, nebylo snadné se k tomu dostat. A i proto právě vznikli ti vexláci, že jo? Což byly něco jako pouliční prostě pašeráci, u kterých se dali jako nakoupit podobně prostě za nějaký nevýhodný kurz jako body, že jo. A že ten obchod byl hlavně teda speciální tím, že právě za toho komunismu to byl jediný vlastně jako obchod v Československu, kam se vozila ta západní technika. A dalo se to právě za ty bony se to tam dalo koupit. Takže jako měla to opravdu prostě jenom jako hrstka lidí. A jedna z věcí, která tam právě proudila, kromě jiného, tak byly jako první pořádný počítače. A jeden z těch jako prvních pořádných počítačových systémů tak bylo starý dobrý ZX Spectrum, neboli gumák, protože ten počítač měl vlastně, jeho provedení byla jako kombinace umělé hmoty a gumy. A je jako dost nezaměnitelný prostě ten design toho. Samozřejmě tehdy byly i jaký napodobně, já už nevím, jak se přesně, nebo napodobně všelijaký, prostě počítače, který operovali se stejným systémem, ale byl to prostě jiný výrobce, to byl Didaktik, prostě, nebo jak to tehdy přesně bylo.
Jestli se můžu zeptat, když jsi takovej pamětník, tak já jsem kdysi právě taky měl takovou konzoli, anebo jestli to byl počítač, ale ono to normálně byly ty hry na tom, na magnetofonových páskách.
To, no, vlastně to je ono.
Jo, to bylo ono.
Aha,
spoileruju.
Jo, a to se týká jako nejenom právě samozřejmě Spectra, ale týká se to myslím, že i těch ostatních, a nejen toho Commodoreu a těch dalších, že jakoby než byly prostě diskety, tak vlastně byly nejdřív ty magnetofonové pásky, kde člověk musel mít nějakou tu mechaniku na magnetofonovou pásku, na zvukovou pásku, prostě musel mít připojenou k tomu počítači. A ona ta páska vysílala tak, jak jestli třeba někdo zná, jak fungovaly modemy, takový to jako skřípání prostě z telefonního sluchátka.
Já si to moc dobře pamatuju, no, z toho, jak jsem to měl.
Tady tyhle ty zvukové pásky právě přehrávaly to jako pípání, který ten počítač jakoby registroval a přepisoval vlastně do toho kódu. A člověk musel vždycky jako, já nevím, třeba 5 minut musel poslouchat, jak prostě ta páska dělá to všelijaký jako skřípání a pípání, během kterého ten počítač jako nasával z toho ten kód, který potom způsobil, že se teda jakoby do jeho paměti nahrála ta hra a spustila. A je to jako, je to schválně to jako vykládám takhle, samozřejmě, kdo to zažil, tak jako moc dobře ví, ale myslím si, že spousta právě třeba těch mladších hráčů jako po roce 2000, který už dneska jsou taky třeba dospělí a mají vlastní rodinu, tak tohle jako vůbec nezažila, vůbec jako by představa, že se jako ze zvukových pásek se jako nahrávaly videohry do počítače, asi jako připadalo docela zajímavá, ale my jsme tehdy, jsme na to prostě koukali, já jako nějaký to taky 7-8letý děcko, tak prostě se na to koukal jako absolutní zázrak moderní techniky a vůbec jako ten celá ta myšlenka ty jako interakce s tím počítačem mě jako dítěti připadla úplně jako vyloženě fakt nějaký jako vrchol technologie, jakože úplně, že jako komunikuješ se strojem, jak kdyby, já nevím, komunikoval, jak se říká prostě vždycky duch ve stroji, jo, tak kdyby komunikoval s nějakou jako vyšší entitou, s nějakou jako nelidskou bytostí, protože tady těm počítačům samozřejmě tehdy, že jo, to, oni neměli žádný jako Windowsy nebo takovýhle nějaký programy, který, kde by si ten uživatel jenom jako klikal na nějaký ikonky a ten počítač v pozadí všechno dělal za něj. Tehdy jako se s těma počítačema komunikovalo, že člověk jim musel jako doslova napsat na té klávesnici ten příkaz, co po nich chce. Jakože nahraj tuhle hru, přepni na tenhle adresář, prostě spust tenhle soubor, otevři. Jakože musel se tam jako slovně se tam museli psát. Prostě.
Pro ty mladší, tak prostě jako chat GPT dneska. No, prostě zadávali příkazy.
A jakože celý ten jako proces té interakce s tou technikou, která právě jako člověk něco napsala, na něj nějak reagovala, tak byl jako úžasný. Kromě jiného teda jedny z těch prvních her, které takhle vznikaly a vznikaly velmi jako kvalitní hry tohohle typu i přímo jako v Česku a v češtině, tak byly ty textové hry, že jo? Kde právě celá ta hra byla jenom textová, že ta hra začala tím, že vám prostě napsala text, že, já nevím, stojíte prostě v jeskyni, před váma jsou dvě chodby, jedna vede doleva, druhá doprava, z té pravé slyšíte nějaký zvuky. A ten člověk mohl jako na ty klávesnici napsat, chci jít doleva, nebo já nevím, chci rozsvítit pochodeň, nebo nějaký takovýhle, a ta hra jako na to dopsala, dobře, šel z doleva, stalo se tohle a tak. Takže jako už jenom jako ta textová interakce s tím strojem, nebo už ten proces toho, kdy se jako nahrávaly ty podivný skřípavý zvuky a z toho se jako vygenerovala ta zázračně ta pětibarevná grafika prostě. Tak to byly jako věci, ze kterých jako jsme na to fakt koukali jako na zázrak. Jo. To bylo úplně neuvěřitelné. A když říkám teda my, tak tím myslím, buď to existoval vlastně většinou na nějakých školách, nebo aspoň jako třeba napříč školama, jakoby jednou nějaký ve městě, tak byla nějaký jako kroužek počítačové techniky, kde nějaký počítače jakoby byly a dalo se jako vyzkoušet v rámci tohodle. A nebo právě někteří šťastní, tak jako měli doma počítač, že to prostě koupil třeba právě za ty bony ten jejich rodič, nebo tak. Já jsem jako na základní škole, kde jsem v té době byl, tak jsem měl dva spolužáky, moc dobře si samozřejmě oba dva i všechny ty zážitky s nima pamatuju. A dva spolužáky, kteří měli ZX Spectrum. Já jsem teda vůbec, jako, to, my jsme v té době vůbec jsme nebyli jako rodina ve stavu, aby jsme mohli kupovat nějaký takovýhle vzácný a drahý věci. Takže já jsem jako doma nic takového neměl. Ale prostě tady ty dva spolužáci tak měli každý doma ZX Spectrum, takže vždycky jako po škole, když to jako rodiče dovolili a někdy i když to právě nedovolili na tajnečku, než rodiče přišli z práce, tak jsme prostě po škole běželi k tomu spolužákovi a hráli jsme třeba aspoň hodinu nějakou hru. A Ze všech těch her, který tehdy vlastně jsem, že jich samozřejmě jsme jich vyzkoušeli, že jo, za ten třeba den nebo i týden nebo měsíc, tak jsme jich vyzkoušeli jako plno. Ale jedna hra, který jsme propadli úplně nejvíce, na který jsme fakt strávili doslova měsíce, což může být pro někoho směšný, vzhledem k tomu, že ta hra jako zkušený hráči projde za hodinu dneska. tak byla hra, která se jmenovala Jet Set Willy. A to samozřejmě jako je pokračování mnohem asi jako známější hry Manic Miner, ale z nějakého důvodu prostě v té době, tak místo, aby jsme objevili ten v uvozovkách první díl Manic Miner, tak bychom rovnou objevili prostě ten Jet Set Willy, který možná byl o ně o kousek jako bohatší nebo hezčí, když ono z dnešního pohledu ty hry vypadají všechny, jako že to má prostě 5,5 pixelu a 2 barvy. Ale to jsme jako tehdy jsme to tak vůbec nevnímali. A to je hrozně důležité si říct, že prostě během 80. let jsme jako netušili, že jednou bude nějaká jako 3D grafika, dynamický nasvětlování a já nevím co, motion capture, to jako vůbec jsme si neuměli tehdy jako představit. Ale to, že na té obrazovce se hýbaly nějaký obrázky, jak kdyby byli živí, jako sami od sebe a že my jsme s nima mohli jako pomocí té klávesnice nebo tedy nebyly ovladače, ale byly joysticky, takový ty páčky prostě, tak že s tím jako můžeme nějak interagovat, to nám jako úplně stačilo, my jsme byli úplně spokojní, jak jsem vysvětloval v tom minulým retro speciálu, prostě představa, že řídím vesmírnou loď a střílím laser, mě úplně stačila, byť to mělo prostě byť to byly jako 4 čtverečky a 2 barvy. Jo. A, takže Jet Set Willy, my jsme to tehdy vnímali jako prostě obrovský otevřený svět, kde člověk jako procházel vlastně jednotlivýma místnostma strašně jako děsivýho domu, plnýho všelijakých příšer. Jo, což je samozřejmě směšný, že celá ta hra byla taková jako parodie, kdy ten hráč vlastně víceméně jako utíká ve svým vlastním domě prostě svojí rozdružené manželce, že ta hra ve skutečnosti měla jako takový jakože spíš jako komediální podtón, ale to my jsme tady vůbec jsme jako neuměli anglicky ještě nic, vůbec jsme tomu jako nerozuměli, když tam nějaký třeba text byl. A to my jsme vůbec nevěděli. Co my jsme věděli je, že se tam prostě člověk objevil jako panáček v místnosti a nahoře chodila taková nějaká divná příšera s žiletkou, která prostě, když se hráč dotkla, tak ho zabila. A teď my jsme jako museli jako z téhle místnosti vejít do druhý a tam už lítali takový třlítející pavouci prostě nahoru dolů, který taky, když se hráč dotkli, tak ho zabili. Takže člověk musel jako opatrně si to načasovat, aby kolem toho pavouka prostě proklouznul. A to byl tak strašně strašidelný zážitek pro to malý děcko prostě. Pak jsme přišli do obrazovky číslo 5 a tam byla příšera, která ani to se ani nepodobalo žádnému předmětu, že jsme ani nevěděli, co to je prostě. Nebo tam bylo třeba lítající prase s křídlama, který přilítlo prostě ze zvrchu a rozšláplo vás prostě. Jo. My jsme byli jako úplně tak, jak dneska prostě hráči prožívají třeba Elden Ring nebo možná třeba Resident Evil, tak my jsme takhle prožívali Jet Set Willy. Jo. Úplně to byla pro nás strašně děsivá a nelítostná a těžká, smrtící prostě hororová hra s otevřeným světem plným jakož, protože člověk mohl jít jako doleva, nebo mohl jít doprava, nebo mohl jít dohoru, nebo dolů a ty místnosti jako pokročovaly na všechny strany. Jak my jsme právě byli malí děcka. A na rozdíl od dnešních dětí, my jsme nevyrůstali na mobilech. Jo. Dneska prostě mám takový pocit, že děti jako od 2, od 3 let jim rodiče strčí nějaký tablet nebo mobil, aby si tam něco jako šmrdlali. Takže když potom tomu dítě je třeba 7, tak už moc dobře ví, jak jako ovládat prostě digitální zařízení. Ale my tehdy, když jsme to vlastně objevovali poprvé v životě v nějakých těch 7, tak jako my jsme byli strašně nešikovní, samozřejmě, jako malí děcka prostě, který na to měli třeba, nevím, 2x do týdne 1 hodinu, že se k tomu teda nějakým, jako, že tam to rodiče povolili a mohli jsme s tím chvilku něco dělat, tak prostě my jsme jako ten Jet Set Willy, jakože jsme museli, já nevím, 3 týdny trénovat, aby jsme došli do 5. místnosti a to už jsme měli jakž takž nacvičený, ale pak byla 6. místnost a tam nás vždycky zabili, tak jsme museli znovu od začátku.
Ale vidíš, jo, to je prostě už od začátku trénink na sousovky. Máš prostě takový drill, že už ti to teď prostě nepřijde divný, že prostě pořád to zkoušíš dokola.
Je pravda, že spousta těch strašně starých, jakoby prostě pár barevných, jako 8-bitových všelijakých her a tak dál, tak byla vlastně jako na dnešní poměry. Byla jako strašně nelítostná. Protože většinou v tom jako nefungovaly žádný nějaký jako ukládání pozice a podobně. Ta hra se prostě jako že jo, ta hra ani nebyla v tom počítači. Člověk musel nahrát ty audiopásky, aby vůbec ten počítač jako poskládal tu hru dohromady a pak, když jako odehrál, tak ona se zase po vypnutí toho počítače smazala. Musela se jako znovu nahrát z ty audiopásky, takže jako ukládání pozice tam víceméně nebylo. To postupně potom, jak samozřejmě technologie se vyvíjely a i ty hry se vyvíjely, tak postupně ty vývojáři se naučili třeba tam dávat hesla. Že člověk zadaleko, když došel prostě do, já nevím, do 3. světa, tak se mu na začátku toho světa napsalo heslo pro tenhle svět je, já nevím, růžová perla. A člověk potom prostě, když jako tu hru chtěl hrát znovu, tak mohl napsat jako na začátku v té hře růžová perla, ono to rovnou hodilo do toho třetího světa, kde už jako předtím byl. Ale Jet Set Willy nic takového neměl. Jet Set Willy měl prostě pár životů, který všechny příšery, které se vás dotkly, tak vám okamžitě jako jednou ranou zabili, takže jste o ten život přišli. A my jsme prostě museli jako se natrénovat a probojovat. A hrozně nám připadlo právě, jako by ten svět nám připadal otevřený a nekonečný, protože opravdu to nebyla taková tak, jak třeba Mario, že člověk jde prostě zleva doprava, ale bylo to, že fakt člověk mohl jít jako doleva a tam byly další místnosti, mohl jít doprava a tam byly další místnosti, mohl jít nahoru, mohl jít dolů, ale jako i třeba z třetí místnosti doleva člověk mohl jít nahoru, dolů nebo dál doleva, jo, že jako, mm-hmm. to jako taková fakt jako struktura. A to vedlo k tomu, já si úplně jako pamatuju, jak my jsme, to hraní fungovalo tak, že my jsme jako půlku času jsme hráli a půlku jsme kreslili, protože jak já už jsem tehdy jako propadl tomu, že jsem maloval ty komiksy a tak dál, tak vlastně kromě jiného, tak já jsem měl takovou tu, byly vždycky dva balíčky barevných fixek. Byl takový ten menší, kde bylo asi 15 barev, a pak byl takový ten velký, ten profesionální balíček fix.
Myslíš, jako ten zalítej v tom plastu, jak byly vedle sebe vyskládaný?
Jak byly vedle sebe vyskládaný, už jo. Asi třeba 40 barev.
Jo,
jako.
Jo.
Tam třeba byly tři odstíny červené prostě a takhle. Tak já jsem měl tady ten jako ten super profesionální dětský balíček fixek prostě, a k tomu jsem měl školní sešit, čerstvej novej, který jsem měl mít jako do školy, já jsem si koupil extra, nebo jsem si nechal koupit prostě do rodičů extra školní sešit. A celý ten sešit byl jenom mapa Jet Set Willy, kde prostě jsme pěkně pečlivě správnýma barvama, tak jakou barvu měla, já nevím, ta příšera, jakou barvu měla třeba zem, protože tam nebyla žádná textura zdi, ale třeba zem prostě v téhle z té úrovni, tak jsme opravdu pokreslili vlastně postupně celý sešit, jsme si malovali tu mapu tak, za touhle šestou místností vpravo jsme teďka obkreslili tak, a tady je tahle sedmá místnost, tady je tenhle ten letající pavouk vlevo nahoře a tady je ta žiletka prostě vlevo dole, jako jo. A to bylo opravdu jako měsíce a měsíce jsme prostě malovali tady ten sešit a mapovali jsme Jet Set Willy a postupně jako ty naprosto neschopný, neskušený prostě malý děcka, tak jsme se jako učili, jak se probojovat dál než do páté místnosti, pak dál než do desátý. A bylo to jako, na to nikdy nezapomnu, to bylo vlastně úplně poprvé, já jako do dneška na hrách asi nejvíc miluju takový to jako objevování neznáma, toulání se v nějaký prostě divotvorný rozlehlý krajině, kde můžu jít kamkoliv. Jo. To vlastně taková ta esence, proto já tak strašně miluju tu Zeldu, jo. Proto jsem tak tvrdě jako říkal, že pro mě hra roku prostě nebylo Baldur's Gate 3, ale Zelda Tears of the Kingdom, jasně. Protože já jako naprosto zbožňuju ten pocit toho jako svobodného toulání a objevování. A úplně první videohra v mém životě, která mě tohle nabídla, tak byl paradoxně ten Jet Set Willy, jo, což je jako hrozně těžký. Já doufám, že se to aspoň trošku vysvětlil, že z dnešního pohledu, si člověk půjde teďka na YouTube pustit nějaký let's play, tak ukaž, co to je ten Jet Set Willy. Tak to je opravdu hra, kterou jako zkušený hráči prostě projde na jeden život za, já nevím, 40 minut, nebo možná, že jsou nějaký speedruny za 20 minut. Jo? Prostě, já nevím, tam, jestli tam je dohromady třeba 50 místností.
Já myslím, že to dokonce hrál i Angry Video Game Nerd, že na to dělal, myslím, video, takže.
Jasně, jakoby z dnešního pohledu je to jako úplně směšný, ale my jsme tehdy přísáhli, jsme to prostě měsíce nebo možná rok, tak jsme to prostě hráli a mapovali a měli jsme z toho ten zážitek. Tyjo, že jsme třeba se bavili, jsme byli, že jo, ty tři spolužáci, co to prostě takhle hráli, tak jsme třeba dva jsme už došli a teď jsme říkali tomu třetímu. Ty si myslíš, že jako už znáš, že co to byli, ale až dojdeš do 17. místnosti nalevo, tak tam je jako past prostě a tím nepreskáčeš. To je úplně, tam je úplný peklo, tam prostě, tam jsou čtyři ty pavouci a to prostě, jakože je to vlastně strašně hezký, jak opravdu z dnešní doby relativně jako malá, skromná věc nás dokázala jako absolutně totálně okouzlit, pohltit, zabavit prostě na dlouhý měsíce. A možná, že do nějaký míry i tohle, to je jeden z těch důvodů, proč i v dnešní době já jako si třeba umím, jak kdyby užít nebo docenit některé hry jako moderní, nad kterýma třeba široká hráčská veřejnost ohrnuje nos, jo, protože já jsem jako vyrůstal tím, že jsem se učil jako maximálně pomocí představivosti a schopnosti si to jako prostě udělat hezký, jakože užít si to, tak jsem se jako naučil z mála dělat prostě hodně. Jo. A třeba teďka v posledním roce, tak na hry vlastně já jsem recenzoval hru AI Limit, která, jestli se pletu, tak myslím, že i snad v Česku nikdo jiný prostě nerecenzoval. A to je prostě taková jako malá, levná, nenápadná sousovka, teď nevím jistě, jestli z Číny nebo z Koreji, ale je to taková jako malá, nenápadná. Já jsem i v té recenzi jsem ji nazval, že to jako taková šedá myška mezi sousovkama, protože ona jako její barevná paleta je taková hodně jako šedivá, nenápadná. Je to, ta hra prostě vypadá strašně, jak na screenshotech nebo na videích, tak prostě vypadá jako, že by oni hráči zmlsaní, prostě já nevím, Night Train a Wu-Chang, prostě tak by o to nezavadili jako ani klackem, ale já jsem si ten AI limit tak strašně užil. Mně se tak strašně líbila ta atmosféra, ten level design a tak dál, ale myslím si, že jeden z důvodů třeba, proč jsem si to dokázal tak užít, tak je právě to, že jakoby jsem vyrůstal na hrách, které prostě nebyly jenom o tom, že jako to má prostě parádní grafiku a výpravu a tak dále.
No je to dost že a ono ještě, když ti do toho můžu skočit, tak ono to objevování toho prostě toho neznáma a těch mechanik vlastně dneska, jo, jak jsem už říkal v tom předchozím, když jsme mluvili o Wu-Chang, tak dneska něco nemůžete třeba 5 minut najít, je úspěchaná doba, hele, YouTube, tohle podívám se, jo, dobrý, můžu jít tam. To jsme kdysi neměli. Já, co si pamatuju, když jsem měl toho PlayStationa, tak když jsem se zasekl, tak prostě říkám, tak co teď? Teď jsem prostě, v internet jsme neměli tohle počítač. PlayStation magazín tam to nebylo, ale bylo tam číslo na hotlinku. A to jste si normálně zavolali. A tam to takový znuděný týpek, že v čím vám mohu pomoci. Že dobrý den, znáte Spyra? No. Že prosím vás, třetí úroveň a to a blablabla, nevím kam jít dál. Moment. Zkoušel jste prorazit tu zeď nalevo? Ne. Děkuju, naschle. A takhle jsme si prostě museli volat poradu, jak se dostat dál, no. Když člověk už byl hodně jako hard stuck, no.
To je fakt jako neuvěřitelný, že vlastně za našich životů, jak jako strašně svět vlastně proměnil internet a mobilní telefony. Mm-hmm. Tyhle dvě věci, které vlastně jakoby za našeho dětství ještě vůbec neexistovaly a pak jako, nebo třeba za mýho dětství vůbec neexistovaly a pak jsem jako zažil, jaký to bylo, když jako poprvé se to objevilo. Asi pamatuju prostě, jak jsem, nevím, jestli to byly nějaký prostě právě ty 90. nebo tak, když právě ještě jako skoro nikdo doma neměl pevný mobil a skoro vůbec nikdo doma neměl jako internet, ale byly první internetové kavárny, tak si pamatuju ten pocit, když jsem poprvé, že tehdy už jsem jako trochu uměl anglicky kvůli videohrám, samozřejmě jsem se jako horko těžko s papírovým slovníkem naučil slovíčko po slovíčku prostě angličtinu, tak si pamatuju ten pocit, když jsem prostě došel do té jako kavárny, tam jsem si sedl k nějakému, já už nevím, jak se tehdy prostě jmenoval nějak jako první větší jakože četovací server a tak jsem si zapl nějaký, nevím, jestli to byl třeba X-chat nebo jak se
to jmenoval,
něco. A tak jsem si sedl v týkalán, zaplatil jsem si na hodinu, že jsem mohl jako na internet a sedl jsem si do nějaký jako četovacího serveru a tam bylo jakože místnosti vlastně pro Čechy v zahraničí a pak tam byly jako i místnost právě jakoby pro všechny expaty a tak dále. Jsem vazil do nějaký místnosti, kde bylo jakože holky z New Yorku. A začal jsem si psát prostě s nějakýma holkama z New Yorku a ta představa, že jako sedím ze počítače a v reálném čase si jako píšu zprávy prostě, jak se tam dneska máte, jak tam dneska je a co jste měli k obědu prostě a já nevím co, jakou máš barvu vlasů prostě a podobně, tak bylo jako hrozný zážitek, že něco takového do té doby jako vůbec neexistovalo. Dneska to jsou věci, dneska všichni mají prostě, nejde jenom o ten internet, to je samozřejmě těžko říct, jako co je větší jakoby zlom, jestli samotný ten internet a jeho existence, nebo to, jakým způsobem máme integrovaný všichni jako do kapsy, prostě všichni mobilu vlastně jsme schopni si spustit videočet a tady tyhle ty věci, ale ty právě ty zážitky, jaký to bylo, když poprvé se člověk takhle někde spojil přes půlzem někohle s někým a tak, to bylo fakt něco, no.
To, jak říkáš o těch kavárnách, to si pamatuju takových hodin, to myslím byla jedna v Olympii v Brně přímo a tam jsme chodívali k roku 2004, jestli nekecám, chodili jsme tam hromadně hrát Battle for Middle Earth strategii a ježiš, to bylo tak skvělý. A to strašně rád vzpomínám.
No ty LAN party, když prostě někde v nějaký ty kavárně, nebo že někdy třeba jako lidi vyloženě kámoši jsme prostě svezli k někomu na chatu prostě, já nevím co, 6 počítačů nebo 6 konzolí a pospojoval to člověk a prostě hrál velkou jako LAN party s dalšíma živýma lidma, to bylo jako některý z nejlepších party v životě. Jako já jsem zažil všechny docela divoký, jako já nevím, diskotéky a podobné věci, ale prostě ty jako živý herní party tady toho typu taky řadím jako hodně vysoko. No, tak To by asi pro dnešek stačilo, povídání, ale jsme starý, nebo já jsem určitě jako starý. Tak uvidíme, jestli i po druhé to bude naše posluchače bavit. Pokud ano, tak nám to určitě dejte nějakým způsobem najevo, ať víme, že třeba příští léto vám zase nahrát třetí retro speciál. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz dorazily e-maily od našich posluchačů a opět nám napsal Jamajčan, který se ptá: je podle vás nutné pro pochopení hry Grounded 2 si zahrát první díl?
Zajímavý dotaz. Já právě přemýšlím, jestli jako myslí jako pochopení hry, jako jestli příběhu, anebo jakoby mechanik. Já jsem teda nehrál jedničku ani dvojku, ale vždycky, když se mluví o Grounded, tak si vzpomenu na film s Rickem Moranisem. Jmenovalo se to nějak u nás, co je malý, to je hezký. Jak zmenšil děti a oni potom byli na zahradě a museli se dostat zpátky do baráku. Ale asi budeš vidět víc ty, Martine, nevím, jestli jsi teda hrál Grounded.
Jo, já myslím, že jsem o tom i vlastně relativně nedávno tady v Hápodu mluvil, že jsem si konečně po mnoha letech dohnal rest a zahrál jsem si první Grounded. A já, že jo, tím, že moje nejoblíbenější hra je Subnautica, tak já jako docela dost tíhnu vlastně k tomu survival žánru, dost jsem se jako v těch hrách našel. A hodně jsem si užil, myslím, že to bylo ze začátku tohohle roku, kdy vyšla ta plná verze Forever Skies, tak... To byly přesně ty správný vibes prostě toho, co jsem miloval na Subnautice, tak se povedlo vlastně docela dobře zreplikovat i tam. Takže Grounded jsem jako měl na radaru a já jsem se tomu schválně vyhýbal, když právě ta jednička byla v Early Accessu, protože jsem se kromě jiného těšil na ten příběh a chtěl jsem si to zahrát, až to bude prostě kompletně vypiplaný, hotový, dokončený celý, že si to jako projdu. A jedna věc, která teda způsobila, že jsem se toho, do toho nehrnul tolik, jako třeba do té Subnautiky nebo Forever Skies, který jsem v obě dvě teda vlastně hrál v Early Accessu, tak byla, že jako ta jedna věc, co mě od toho prostě odrazuje, od Grounded, tak je, že to je vlastně jako komedie do nějaký míry. Že je to jako ty malí děcka, který prostě tam mají ty trampoty a je to tak jako v duchu prostě, já nevím, k čemu to přirovnat, prostě nějaký jako South Park, nebo Simpsonovi, nebo třeba pro Čechy však jako Boříkovi Lapálie. Že to je takový jako s nadsázkou, prostě ty děcka tam jako blbnou po té, co jsou teda zmenšení na té zahrádce. A já jako, já tohle prostě moc nemusím. Mě třeba i na té Personě už mě trošku trápí, že tam jsou vlastně jak kdyby furt ty středoškoláky. Už by bylo radši, kdyby třeba Persona 6 už měla jako aspoň vysokoškoláky. Jo, že už jsem, už začíná být jako věkově tomu jako příliš prostě zdálený. Už mě to tolik jako nerezonuje. To mě mnohem víc právě třeba rezonuje ta Yakuza, že jo, kde jsou ty 40-letý ztracený existence. Že nějaký ožralci a bezdomovci. zkrachovalci prostě a podobně. No, takže jakoby mě na tom právě jako nelákalo kontextu toho příběhu, ale i toho, jak to vypadá, že to jsou prostě jako děcka, který jako působí to tak jako dost komediálně. A jak jsem vlastně vykládal už tady v tom jednom minulým mápodu, tak mě pak hrozně překvapilo, že když jsem ten Grounded jedničku zapnul, tak ono, to je dost děsivý. Ale jakože hodně děsivý, protože když si tam člověk jako přes den si tam tak jako brouzdá prostě mezi těma obrovskýma desetimetrovýma stéblama trávy a začne si tam stavět nějaký svůj první prostě stán a proleze kolem něho prostě velká beruška a nějaký tady ty první jako relativně nevinný prostě brouci a tak dále, tak je to jako, tak je to jako v pohodě, ale pak se setmí a vylezou pavouci. A jakože pavouci většinou vylízají v noci a jsou prostě obrovský a naprosto děsivý a smrtící. A to teda navzdory tomu, že ty postavičky jsou takový pubertální děcka, který hážou všelijaký forky a vypadá to prostě celý jako kreslená komedie pro děti. Tak ale jako ve chvíli, kdy se potýkáte s tím, že se na vás žede jeden ten obrovský pavouk, tak vás veškerý humor jako přejde. Jo. Takže mě jako, tohle mě jako příjemně překvapilo, že vlastně ta atmosféra toho dokáže být fakt jako děsivá a že nějaký takový ty momenty, kdy tam člověk musí sestupovat někam jako, že oni vlastně tak nějak podle reality, třeba tady ty všelijaký jako velký pavouci a tak dál, tak oni třeba přes ten den tam jsou na té zahradě jako pořád, ale jsou zalezlí někde v těch jako hlubokých norách nebo v nějakých takových těch, jako že tam je jeden roh té zahrady, který je takový jako hodně zarostlý nějakým stromem a je to tam takový jako celý vlastně ve stínu v přítmí, tak i tam oni jsou vlastně třeba i přes den a tak. A nebo třeba velký červený mravenci, jo, což je jako taky podobně smrtící věc, a člověk tam musí jednu z těch věcí kvůli příběhu, musí jako jít lovit jako úplně do hlouby toho hnízda těch rudých mravenců prostě. Jo. A tak, tak to, že ten příběh mě právě nesedne tím tónem a těma postavama, tak vlastně vyrovnává tou atmosférou. Ale já se teda musím přiznat, že já jsem to hraní ty jedničky zhruba v polovině vzdal, ne teda jako stylem, že bych to jako úplně, že už to jako nikdy nechci dohrát, ale tak nějak jsem toho, z toho odpadl, protože mně připadne, že je to teda ironie, jak se bavíme o tom objevování, ale mně připadne, že zhruba v polovině ta hra se jak kdyby příliš rozplyhne právě co se týče těch úkolů i toho příběhu, že jsem tak jako kroužil po té zahradě a vlastně jsem pořádně nevěděl, jako kam mám jít a co mám dělat. Jako, jo? Protože já jsem odmítal samozřejmě si k tomu vzít nějaký návod. A tak, tak tam je prostě moment, kdy oni jako po vás chcou, abyste šli najít jako několik různých součástí jakého zařízení prostě, nebo co to je. A je tam jako patrný, že tam je nějaká jak kdyby prostě hierarchie, že některé části té zahry jsou víc nebezpečné, některé míň, ale já jsem se tak trochu jako tam, jak jsem to hrál v jednom, ono je to podle mě ta hra i trošku jako optimalizována na to, že se má spíš hrát jako v partě, v koopu. Tak v tom jednom, já jsem tam tak jako kroužil, připadlo mi, že to cestování je zdlouhavý, že jsem zbytečně narážel na místa, kde jsem asi ještě měl jít, že to tam bylo moc těžký, protože vlastně gear má nějaký levely prostě a tak dál. Tak, a ještě pohromadě s tím, že ten příběh teda jako takovej, tak on byl hrozně divný v té jedničce. On jako na jednu stranu je to taková jakože komedie, na druhou stranu tam jako reálně, jestli jsem to pochopil, že jsem nedošel na konec, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak jako na těch dětech jako schválně někdo udělal jako experiment, že to jako nebyla nehoda, že nějaký dospělý vyloženě jako unesl prostě děti a zneužili jako prostě na nějaký experiment. To tam jako působí, že říká, OK, tak tam jsou jako nějaký jako drsný jako podtony, ale přitom je to celý takový jakože s nadsázkou. Mě, já prostě nemám, podle mě jedna z nejhorších věcí, co se jako může stát, je, když se jako blbě zkombinuje strašidelná hra s humorem. Že jo, vlastně ty dvě věci jako nejdou dohromady. Jo. Jako velká čest všem jako veledílům, který to dokázali. Třeba klasický první díl Scary Movie. Takový,
nebo Evil Dead.
Jako no jasně, ano.
Mě úplně
ano.
Zázrak z hůry. Prostě.
Jo, kromě teda jenom ta původní trilogie, protože pak jako je
jo.
Evil Dead remake a Evil Dead, nevím, jak se jmenoval, Rise.
To už tam, je čistý tam, horor, no.
Jo, tam z humoru nezůstalo nic, ale jakože na mě ten tón nefungoval, ten příběh mě nezaujal, ty postavy mě byly vložně nesympatické, zase nedokázal vybrat aspoň jednu postavu, která by se mě jako líbila, že bych za ní chtěl hrát, že jako nesedlo mi to, jo, a na to konto teda, jako když se dívám prostě na tu dvojku, tak mě, ještě jsem ji nevyzkoušel, tak mě jako ta hra hrozně láká jakoby kvůli tomu světu a těm novým vozovkách příšerám prostě a tak dále. A trochu se bojím, jak ten příběh na mě prostě nezabral v té jedničce, že ani v té dvojce na mě jako nezabere. Nicméně, jestli jsem dobře pochopil ten marketing, tak to zní jako, že to nějakým způsobem navazuje, že možná tam jsou dokonce ty samý vlastně postavy, ty samý hrdinové. Takže pokud někdo je takovej ten, jak vím, že ty jsi to říkal, že prostě když je něco, nějaký díl, tak musíš jakoby vědět, co bylo předtím, takže vždycky začínáš od jedničky. Tak pokud někomu jde o příběh, tak asi dává smysl začít tou jedničkou. Ale protože Jamajčan to vlastně přesně nespecifikoval, jestli jde o hratelnost nebo příběh. Kdyby šlo o hratelnost, tak tam si myslím, že je to asi jedno, jestli člověk začne jedničkou nebo dvojkou, protože ze všeho, co jsem viděl, si nemyslím, že ta dvojka je nějak jakože, já nevím, co, jako radikálně složitější nebo něco. Jo. Ona tam jsou nějaké jako nový mounty, co jsem tak pochopil, určitě tam jsou nějaké jako nový samozřejmě vybavení a nový potvory, ale jinak z toho pohledu jako mechanického si myslím, že je to asi relativně jedno. Tam spíš je otázka, protože ten Grounded 2 momentálně teprve jako vstoupil do předběžného přístupu, takže ta hra je teď vlastně rozpracovaná a nehotová, aby teda údajně podle reakcí je ten předběžný přístup jako v dobrým stavu, jakože už je tam toho docela hodně, je to dobrý prostě, tak stejně asi, kdyby v dnešní době měl někomu poradit, tak mu řeknu, že jestli ho to fakt zajímá, tak asi ať začne tou jedničkou, jo. No konec konců, jestli se nebyl, to vůbec dvě ty hry jsou Game Passu.
No, vlastně, tak není co řešit.
Takže tak, no pokud si tu dvojku zahraju, pokud dohraju jedničku, zahraju si dvojku, tak zpětně můžu doplnit, jak moc je ta znalost jedničky důležitá, nebo pokud někdo z našich posluchačů nám to chce třeba napsat do komentáře pod tenhle podcast, tak budeme rádi samozřejmě. Další e-mail přišel od posluchače s přezdívkou Dekret, který nám napsal. Ahoj pánové, právě jsem doposlouchal Hápod 1012 a musím reagovat na pasáž na konci podcastu, kde jste vyprávěli o zážitcích ze čtení Hyperionu. Vykouzlilo mi to ohromný úsměv na tváři. Máte přečtený jen Hyperion nebo i zbytek celého Kantosu? Celý příběh se stává ze 4 knih. Za prvé Hyperion, druhá kniha je Pád Hyperionu, třetí Endymion a čtvrtá je Endymionův vzestup. V loni jsem se prokousal všemi 4 a upřímně pochybuju, že v životě budu číst něco lepšího. Nebudu spoilovat, vy jste se bavili pouze o té první knize, tam Simon si jenom mistrně popisuje postavy, se kterými potom odehraje zbytek veledíle. Jestli jste ostatní knihy ještě nečetli, máte se borci něco těšit, to je neskutečný příběh, to se ještě rozjede, věřte tomu. Nechápu, jak může někdo něco takového do detailu vymyslet, je to neskutečný. Přesně jak jste říkali, změny žánru, technologie, náboženství, mezilidské vztahy, strašný masterpiece. Doporučuju všem, díky, že jste to do Hápodu vytáhli. Mějte se dobře, Dekret.
Tak já za prvý strašně moc děkuju za tenhle e-mail, protože se musím přiznat, když jsem tady začínal vlastně s podcastováním s váma, tak bohužel já nejsem tak moc znalej vlastně filmů a tak a vím, že hodně prostě tady s Domčou rozbíráte seriály a ty a když jsem sem dal prostě občas knížku, občas komik, říkám ježišmarja, doufám, že to nebude lidi nudit nebo takový a tohle mě strašně udělalo radost, že prostě fakt někdo to zareagoval takhle pozitivně, takže strašně moc děkuju. A když se teda pobavím o té knížce, tak bohužel já za sebe musím, že jsem teda dočetl jenom první díl a na ostatní se chystám. A ono, jsem chtěl říct, že vlastně být jakoby full time nerd, dá se říct, je podle mě jeden z nejhorších časově náročných koníčků, prostě. U mě koryš, já mám rád RPGčka, japonský, to jsou takových hodin to odehrát. Mám rád knížky, prostě taky, 500 stránek přečíst, do toho chodit do práce, zkoušet prostě, ještě koukat na seriály, na filmy, to je prostě, je to fakt těžký. A já bohužel vždycky musím obětovat něco, kvůli, abych prostě to všechno stíhal, no bohužel jsou, teď to jsou ty filmy a seriály. A v podstatě i ty knížky, jo, teď se fakt jako vesměs full time věnuju těm hrám, takže nemám čas skoro na nic jiného. A jsem strašně zajímavý tady, jak to dopadne a určitě si potom někdy najdu čas, abych si aspoň ten druhý díl přečet a snad to nějak do 5 let všechno přečtu, no.
Plán na následující 5letku, tak to má být.
Ten komunismus.
O změn minulosti je nějak hodně. Ne? Já teda samozřejmě jsem ty knížky tehdy, že jak jsem říkal už v minulým Hápodu, já jsem to četl prostě někdy v 15, tak tehdy jsem ty knížky přečetl všechny, takže si to jako do nějaký míry pamatuju. Ale já si to pamatuju spíš, než bych jako třeba dokázal teďka převyprávět ten příběh od začátku do konce. Tak já si dost jako pamatuju jednak ty pocity, jak jsem posledně popisoval, jak mě prostě po nocích potom se mě zdál noční můry o Štírovi. Tak já jsem to jako některé ty jak kdyby scény z toho a některé ty pocity z toho, jakože spíš než takže jako kdyby to, jestli údajně to má být jako teda fakt konečně zas filmovaný, tak já schválně si třeba teďka ty knížky už jako znovu číst nebudu, protože jestli to půjde třeba do kin nebo aspoň jako nějaký výpravný seriál, tak pro mě vlastně by si pamatuju některé ty scény, tak jako by ten příběh jako ucelený bude skoro jak novej, no. Ale rozhodně jako souhlasím s tím, že to je jedno z těch jak kdyby nejklasičtějších, nejvlivnějších děl sci-fi literatury.
Jako ono, že hlavně tohle je strašně dvojsečný meč, jako když si máš fakt jako přečtenou nějakou knihu a pak to sfilmují a tak jo, fakt kolikrát ti to ten zážitek úplně zkazí.
No většinou, jako v naprostý většině případů, a samozřejmě existují výjimky, ale v naprostý většině případů vždycky je knižní předloha lepší než filmový zpracování. A myslím si, že kromě něho je to proto, že prostě když člověk čte tu knížku jako první, jinak ta knížka má lepší jak kdyby nástroj na to třeba vysvětlit některé věci, ale hlavně člověk do toho vlastně chtě nechtě zapojuje svou představivost, kterou si to automaticky jak kdyby vybarvuje tak, jak jemu se to líbí, když to řeknu blbě, že jo, že tam já nevím, prostě ta knížka popisuje, že tam přišla nejkrásnější elfská princezna, tak člověk jako v hlavě si automaticky to jako přiřadí přesně svýmu typu, že jo, a tak dál, to je možná blbý přirovnání, ale prostě to na druhou stranu, pokud člověk právě třeba tu předlohu nečetl, tak mě hrozně na mě jako, mám hrozně dobrý zkušenosti s tím se nejdřív podívat na ten film nebo seriál a teprve potom si přečíst tu knihu, určitě. Protože zase jakoby ten film, nebo ten filmový nebo seriálový formát, tak on má hroznou výhodu v tom, že když dojde na nějaký jako zvrat a překvapení, anebo třeba vyloží nějaký emotivní moment, tak má nástroje na drámec toho psaného prostě písma, který hrozně účinně jako podtrhnou ten moment. Jo? Ať je to třeba dojemná hudba, nebo jako výborný herecký výkon v nějaký jako dojemný scéně, nebo třeba nějaká brutalita, jo, slavná prostě červená svatba ve hře o trůny, že jo, jako to prostě člověk je šokovaný, i když to čte na té stránce, ale pokud to nejdřív jakoby viděl v tom seriálu, kde se to jako začne dít a je to jako, že i na poměry televize vlastně až jako nečekaně prostě brutální a tak dál, tak to s ním jako otřese si myslím ještě víc, než jenom jakoby ty písmenka na té stránce, takže jako má to... Myslím si, že vždycky je lepší jako možná nejdřív fakt jako vidět to zpracování a potom si když tak přečíst tu knížku, protože naopak málo kdy člověk je jako spokojený. A jenom teda mě fascinuje, když se vlastně bavíme o tom, jak strašně tady tahle ta klasická knižní sci-fi série, jak jako jak měla přesahy prostě do toho náboženství a tady technologie a všech tady těchhle z těch věcí, stejně jako třeba, nevím, ta Herbertova Duna a tak dále, tak si říkám, kdy naposledy jsme měli nějaký pořádný jako moderní sci-fi knihy, že jako vyšla nějaká, že mě připadne takový ty jako profláklý moderní sci-fi knihy, tak mě připadne, že jsou takový mnohem víc jako by uzemněný, jako že třeba, nevím, Marťan, který je prostě vlastně jako dost, řekl bych, až jako realistický příběh, jako o pár let odsud prostě kosmonaut jako uvízne na planetě a musí nějak jako dát dohromady skleníka tak, aby
možná
tam přežil.
Možná ten spasitel, a to je od toho samého asi autora, ne, myslím.
Jakože nejsem si jistý, připadne mě z nějakého důvodu, že tady ty starší knihy měly jako až jako neuvěřitelnou hloubku, kterou třeba právě kvalitní filmař jako Denis Villeneuve prostě dokáže jako vlastně s velkým jako rozmachem ukázat, jakou sílu ten příběh a ty jeho tóny a myšlenky prostě mají. Tak se nejsem jistý, schválně jako docela bych se jako nechal doporučit, by někdo řekl, hele, tady je sci-fi kniha z posledních 5 let, která je stejně dobrá, jak tady ty klasiky, nebo i lepší. Jo.
Jako to... každýho, kdo se v tomhle vyzná, zeptáš se prostě dobrý sci-fi, tak každý ti řekne prostě Asimov, Clark, že jo, Herbert.
Právě, ty takový starý, ty starý klasiky. Jo, no. Klasiky no. Kde je nějaká nová klasika. Já třeba si pamatuju, ale to už je taky dneska starý, ale já si pamatuju, že než jako napsal Hru o trůny, tak já jsem George R. Martina miloval za jeho sci-fi povídky, který byly úplně jako neuvěřitelné. Měla třeba povídku Písečníci, která byla o tom, že si jako boháč, který žil na nějakým jako takovým tom prostě nějaká vila kousek jako stranou od města, tak si koupil jakoby mimozemský brouky, který byli výjimeční tím, že měli jakoby dostatečnou inteligenci a hierarchii na to, aby dokázali uctívat jak kdyby svýho majitele. Jako doslova, jak kdyby to bylo jako bůh, jak kdyby to bylo božstvo. A pointa byla, že člověk musel ty brouky jako udržovat prostě v tom velkým prostě skleněným teráriu, protože, no takhle, ten příběh má dvě roviny, nejdřív. Oni uctívají toho svého majitele. Takže on, když si jako pořídí, tak on nejdřív jim jako dává prostě krmení a dává jim tam nějaký jako materiály do toho terária, aby si mohli postavit lepší prostě to hnízdo a tak dál, a oni jako ho uctívají, dělají třeba z toho písku, že jsou to píseční brouci, tak z toho písku v tom teráriu oni jako poskládají jak kdyby jeho sochu, jo, jeho sfingu, jako uctívají prostě toho jako toho majitele, toho pěstitele. No a on potom má nějakou jako krizi, myslím, že se taky, že se opije nebo něco, a má nějakou krizi a prostě nějak se naštve, vezme nějaké, nevím, jestli klacek nebo něco, a prostě jim to rozbije ty jejich stavby v tom. A oni začnou jakoby, oni ho dál jako uctívají, ale najednou už to pro ně není ten dobrý protivej bůh, najednou je to pro ně prostě ten bůh, který jako dává i bere, který pomáhá i ničí, takže najednou ty sochy z písku jeho a sfingy, tak mají jako takovej, jakože zlej obličej prostě a tak dále. A on se naštve a ublíží jim ještě víc, už nevím, co myslím, že jim nějak srazí teplotu, vylije jim tam vodu, prostě nějaký takovýhle věci, a oni vyložně začnou, jak kdyby, jak jsou to ty inteligentní brouci, tak oni začnou řešit jako taktiku, jak se prostě bránit těm jeho útokům. A velký jako geniální prvek v tom příběhu je, že ve chvíli, kdy se opravdu povede to terárium rozbít a ti brouci uniknou, tak se ukáže, že oni jakoby dorůstají velikosti podle toho, jaký mají jakoby ekosystém kolem sebe, kolik mají jako prostředků. Takže ve chvíli, kdy jsou mimo terárium, tak oni začnou růst. Že jako ne, že jich je víc, ale že jsou větší prostě. A to je jako To je jako výborný, to je prostě, to bylo opravdu, to jsem četl prostě jedním dechem a on jich měl takhle několik, já nevím, píseň pro Liu.
Řehoř Samsa z Proměny by mohl být uteklej brok z toho terária v podstatě. To bylo asi napsaný dřív, to asi ne.
No nevím, jestli se třeba takhle inspiroval, ale jakože, jakože věřím tomu, že určitě v moderní literatuře prostě z posledních let bude nějaký jako strašně zajímavý sci-fi díl, ale přiznám se, jak prostě už je to dlouho, co jsem si koupil poslední výtisky Ikárie a podobně, tak jsem tady z těch věcí docela vypadl. No. Hodně mě teda jako baví ten, myslím, že to je čínský série těch románů, ty tři
Three Body Problems, jasně.
Problém tří těles. No,
což... A to je prej hodně jako těžký jako na fyziku a tak, ne, že člověk musí... Jak
no trošku... ty, brdě, to je jako...
No, to je
on,
pro mě.
On momentálně to je jako, že první sezóna vlastně seriálu je, myslím, ten že to je na Netflixu. A právě z hodou okolosti je to od lidí, který vlastně od tvůrců Hry o trůny, který mají na svědomí jako seriál Hry o trůny, tak udělali tady ten Three Body Problema. O tom jsme se tady v minulosti bavili a ten se mě hodně líbí a mezi tím, jak jsem nevydržel to čekání vlastně na ten, na tu další sezonu seriálu, která je ve výrobě, tak jsem dohnal ty knížky a ty knížky jsou jako úžasný. Ale ty mám taky pocit, že nechci když sám si mě nejsou moc nový, že taky to bude už jako starší. No, dobře, tak a teď z literárního koutku opravdu teda k těm filmům. A já mě jako docela mrzí, ono to se tak sešlo, jak tenhle týden je toho víc, tak vlastně nahráváme den předtím, než já půjdu tenhle týden do kina.
Aha.
A přitom na film, na který se hrozně těším, hrozně rád bych o něm vykládal, a je to film, který se jmenuje Weapons. Což teda český distributor mu připadlo, že nezní dostatečně hororově, je to horor, tak to v Česku to je, myslím, nazvaný Hodina zmizení. A je to jako od filmaře, který natočil film Barbarian, což byl naprosto brilantní horor, který i největší znalci hororového žánru, když si sednou k filmu Barbar, tak nikdo nedokáže předpovědět, co se stane v polovině filmu. Prostě. Takže to je jeden z nejlepších prostě zvratů jako v celém žánru. Jako výborný, moderní, chytrej, nečekaně opravdu jako zvratový horor. Tak tenhle režisér tenhle týden má v kinech nový film Weapons, tak potom si třeba popovídáme příště. Mimochodem ten samý režisér teda zároveň točí toho nového filmového Resident Evil. Ten reboot. Tak to je jako hodně, hodně nadějný. No. A tak o čem, tak já jsem vlastně nic neviděl, tak o čem můžu povídat? Tak je, že můžu se krátce zamyslet nad tím, když jsem byl teďka na těch letních blockbusterech. Tak jsem si znovu říkal, jak já většinou, jako, jak bydlím na periferii Prahy v jednom z těch, tady je jeden z těch menších, prostě Cinema City komplexů, tak vždycky neříkám, že jsem tam jako sám v sále, nebo že nás je třeba pět v sále. Ale jak jsem byl teďka na těch letních blockbusterech, tak na té třeba premiéře té fantastické čtvrky tam bylo třeba, nechci kecat, nebylo to jako plnej sál, ale bylo to, že tam bylo třeba 50 lidí. Bylo to jako třeba ze dvou třetin, já nevím, prostě ten, jako bylo to plnější, bylo tam těch lidí víc. A připomněl jsem si, jak je to jako dvousečný meč, obzvlášť v Česku, kde většinou, když je ten sál takhle plný, tak se najde aspoň jeden nebo dva idioti prostě. A v tomhle případě to byl prostě chlap, já nevím, jestli mohlo být třeba okolo 50, připadlo mě, že byl ještě možná o něco fakt jako starší. Chlap, který fungoval tak, že kromě jiného teda klasicky si jako na začátku z tašky vytáhla si pět různých nějakých sáčků prostě.
No jasně, no, aby mohl šustit pořádně.
S bramburkama a podobně, ale hlavně i nějaký, já už nevím, jestli to mělo, jestli to byly plechovky nebo něco, ale bylo jako, jakože vyloženě, ale takový to, že to jako úplně vidíš, jak je to takový to, že se to jako donese do toho kina prostě tu zásobu těch věcí jako pití i jídla. A se kterým nám prostě dělá bordel. Ale to nebyl ten hlavní problém. Jo. To stejně tam, já nevím, lidi prostě křoupají popcorn a tak. Ale spíš ten hlavní problém byl v tom, že on, jak kdyby hlasitě, no, měl potřebu hlasitě reagovat víceméně na, mě připadne jako každou druhou minutu na něco, co se v tom filmu stalo. A většinou to bylo jakože smíchem. Ale takovým tím nuceným, jo, já nevím, prostě podle mě je strašně snadný rozpoznat přirozený smích a rozpoznat takový ten hranej, takový ten nucenej. Protože přirozený smích je opravdu jakože zvuk, který není dost dobře možný podle mě jako vyjádřit písmenama. Je takový, že prostě zvuk. Zatímco takový ten nucenej je většinou takový to jako chacha, prostě nebo něco takovýho. Jo. A tady tenhle ten prostě nekecám celý ty 2 hodiny, zrovna na tomhle strašně nudným filmu. Tak prostě zhruba každý 2 minuty jako na něco, co nějaká postava řekla, co třeba vůbec nebylo vtipný, tak udělal tady takovýhle nějaký prostě haha, nebo prostě tohle. Jo. Což jako, proč to ty lidi dělají? Já tomu jako by, já tomu jako fakt nerozumím. Jakože to nemůže být o tom, že by byl, já nevím, že by byl jako že zlej a že by to chtěl kazit těm ostatním, ne? To musí být jakože něco, jakože, já nevím co, že se chce jako nějak zapojit? Že...
Je to možný, no. Hele, já si trošku přihřeju polívčičku, protože já teda osobně jsem strašně asociální a nesnáším davy a nesnáším být někde, kde je spousta lidí. A vždycky se mi to vymyslí, prostě někam jdu a vždycky se něco stane. A byli jsme taky před 5 rokem na Nosferatu, říkám, to prostě musím vidět v kině, stůj, co stůj. Bylo nás tam, opravdu nás tam bylo asi, nevím, 7 lidí. A prostě byli tam nějaký pár a prostě byl tam prostě dramatický moment ticho a oni se začali hýňat do toho prostě. Já jsem měl takovou chuť prostě vstát a já nevím už, to mě přišlo tak prostě nezdvořilý a prostě buranský, že já to taky nechal, proč to ty lidi dělají. Nevím.
A tak jestli to byli nějaký mladí, kteří se hýňali, tak je možný, že byli zrovna v nějaký náladě, že jako úplně minulo prostě ta atmosféra, to těžiště toho filmu, jo, že to prostě připadlo legrační, protože ono, pokud člověk není dostatečně vyspělý na to, aby jako dokázal ocenit příběh a atmosféru prostě Nosferatu, tak si to budu představit, že mu to připadne jakoby legrační, no, ale ono paradoxně, celý tady ten problém je vlastně vyřešený v Americe, kde, jak já jsem jako mnoho let jsem prostě lítal na ty E3 a lítal jsem tam i pracovně jako vývojář vyložený řešit pracovní věci, tak vlastně skoro vždycky, když jsem byl v Americe, tak jsem využil toho ty příležitosti, že jsem zašel, že většinou jsme byli v nějakém velkém městě, často přímo, že E3 byla vždycky Los Angeles, což je vyloženě, jako že tam je Hollywood, takže člověk může jako zajít do těch nejslavnějších kin vlastně na světě, včetně, nevím, jak se tam jmenuje, ten gigantický IMAX, co tam je, jestli to je u toho Gibsona amfiteátru, ten Universal City Studios, prostě to hlavní kino, to je jedno, no, ale každopádně, jakoby, vždycky, když jsem tam byl, tak jsem vymetal schválně a povedlo se mě několikrát, že to bylo třeba právě přes to léto v té letní sezóně, jak jsem vymetl třeba jako vyloženě premiéru letního blockbusteru, třeba prostě Hvězdný války nebo Dark Knight jo, a takovýhle. A v těch amerických kinech naprosto jakoby úplně spolehlivě, je úplně jedno, na jaký jdeš film do jak velkýho kina, tam prostě platí, že všichni diváci se hlasitě zapojují do dění na plátně. Ale všichni.
Šílený.
Počkej, ono to právě zní strašně. Pro našince, pro jakoby Čecha, který je vychovaný, že jako v kině má jako by být potichu a nerušit prostě a nechat všechny, co užívají film, tak to zní strašně, ale ono to je právě to, že to musíš asi jako zažít, abys jako docenil, abys pochopil, jak je to jako cool, když ale reagují jako všichni, jakože všichni, protože ono to najednou už to není jako o tom, že tam jeden nebo dva idioti ruší, ale najednou je to o tom, že to celé to kino strašně prožívá ten film. Jo, takže já nevím, prostě když je to komedie, tak všichni jako se rozesmívají navzájem, prostě jak celý ten sál burácí smíchem. Když je to třeba jsem byl na hororu, myslím, že to bylo tehdy to od Snydera, ježiš, ten se zombiema, jak se to jmenovalo, U svět mrtvých.
Jo.
A tam je nějaká ta scéna, prostě, kde je prostě novorozeně, který ale ve skutečnosti je jakože nemrtvý. A celý kino prostě křičelo ty rodiny, je nemrtvý, dávejte, prostě a tak dále. A pak je tam nějaká scéna, ta hrdinka tam má jako na kahánku a myslím, že si to povede vyřešit tím, že se dostane k motorový pile a prostě vítězně to tam jako pořeší to motorovou pilou. A celý kino prostě doma je všichni stali prostě ze sradel a udělali jako malou mexickou vlnu. Jo, holka, prostě jdi do toho, prostě a tak. A to je jakože...
Na fotbale někdy.
To je, ale to je jakože to zlepší tu atmosféru. Jo, že,
jako
že
věřím jakoby, asi, no.
Jak je to takhle jako fakt jako davovat, že tam aspoň v té době ty kina byly fakt jako... Prostě ty kinosály byly na tyhle ty velký filmy, byly prostě plný. Tak ono to je fakt, jak kdybys byl prostě na nějakým, jako, já nevím, co, sportovním, na nějakým koncertě. Vyloženě na koncertě, kde všichni jako burácejí a tleskají a prostě jakoby přidávají jako na té atmosféře. A opravdu vím, že jako kdo to nezažil, takže si to, že je těžký tomu uvěřit, ale fakt to funguje. Fakt to bylo jako dobrý. Fakt to jako přidávalo na tom zážitku. Jo. Ale problém je, že to ano, že tady jsme opravdu jako úplně prostě jiná polokoule a jiná kultura a většinou se lidi snaží jakoby nerušit a nechat ostatní jako užívat si to, ale vždycky se tam právě najde nějaký takový jako jeden, dva idioti, který... Já třeba mě ani tak... Tady ten člověk, já jsem třeba přemýšlel, že jako já mám 2 metry a když jako chci, tak jako dokážu působit docela jakože autoritativně, když na někoho nastoupím, tak já jsem přemýšlel, jako když to udělal prostě po 10., tak jsem přemýšlel, že jako stanu a že mu půjdu něco říct. Mm-hmm. Ale z toho, jak ten člověk se tam prostě rozvaloval s těma svýma svačinkama a pivama a dělal ten nucený smích, to bylo prostě vidět, že já nevím, jak to říct, že mu jako nepůjde jako rozumně domluvit.
No prostě, nějak... že byl hloupej, no. Že bys mu to řekl, on by ještě se urazil, jako, že co.
To by to spíš bylo ještě horší, že jako nějaká jako normální domluva, protože jsem třeba zažil, že někdo si tam jako vytahoval mobil a dělal tam nějaký ten, normálně, když jsem mu jako prostě řekl, tak toho nechal. A tady tenhle ten týpek, jsem si říkal, to má vůbec cenu s takovým člověkem. Jako to
určitě ne. No.
Nemá vůbec cenu to ani zkoušet. Možná jako, že jsem třeba mohl zajít jako pro obsluhu a říct, ale tady si mám tam pán prostě donesl zásoby jídla, což oni, myslím, že docela jako, že to porušuje nějaký ty jejich pravidla, že oni samozřejmě chtějí, abyste nakupovali ty jejich věci. Což já teda dělám, že já se snažím taky aspoň trošku podporovat, než úplně zkrachujou, to je jako hrozný. Co mě třeba připadne horší, tak je, to jsem taky zažil třeba v poslední době bohužel několikrát, a je to takový ten nejčastší problém, že tam přijde někdo, kdo ve skutečnosti ten film ho až tak moc nezajímá, ale má hroznou chuť si povídat s tím člověkem, se kterým tam přišel. Je tam přijde třeba, nevím, prostě 3-4 nějaká parta, nebo často to bývá třeba pár, jako chlap a ženská, třeba bývají 2 třeba starší ženský, se mně to často stalo, že se tam přijde, že jsou jak kdyby byli v kavárně a jo. Že oni jako, a já třeba, když jsem tak blízko, že i rozumím některým těm slovům, co říkají, tak to ani není o tom kolikrát, že by jako komentovali nahlas, měli potřebu nahlas komentovat, jo, to určitě bude takhle a teď se stane určitě to, ne, oni často si povídají třeba během toho filmu o něčem jiným.
Úplně něčem jiným.
No, jo, a včera se mně stalo tohle, prostě, jo, a ještě jsem si spomněl. A to mě připadne, jako to už jsem i několik fakt jako vstal a šel jsem jim jako říct, že dostal jim, říkám, prosím vás, jako jestli si chcete povídat, tak tady jako kavárna vedle. Proč jako jste se přišli povídat jako do kina, jako do kinosálu. My jsme tady jako kvůli tomu filmu, jako na povídání, je fakt tady pěkná kavárna hnedka jako vedle toho kinosálu prostě, jo. Že to mě připadá, že pamatuju, že jsem třeba po té, co jsem byl na premiéře a hrozně se mi to líbilo, tak jsem pak tahal svoje známý jednoho po druhým opakovaně na Trona. Protože mě se strašně, já hrozně dám na hudbu u her i filmů, tak jsem všechny tahal na toho Trona, aby zažili v tom kině ten neuvěřitelný soundtrack. Jo. A to si přesně pamatuju, že jsem nějakou kamarádku takhle vzal prostě na Trona a za náma přesně seděla nějaká takováhle parta, která hned od toho začátku měla jako potřebu si hrozně u toho povídat. A říká, ty jo, taková hudba prostě, a oni do toho takhle tady jako prostě prdají, no, tak to je... To je prostě zlo, tak možná jako do nějaký míry z tohohle pohledu je třeba dobře, že to moje místní kino většinou bývá tak prázdný. No.
My jsme to měli taky, jsem si vzpomněl, když jsme šli s přítelkyní na Piraty z Karibiku, s Lazarova pomsta, tak jsme šli, no šli jsme bohužel s dubbingem, takže spousta dětí a přítelkyně, která má předškolní pedagogiku vystudovanou, tak tam vedle děti samozřejmě mluvili, a místo, aby tak mě, tak se prostě naklonila, že co pak nevíte, že jsem v kině, nemám mluvit? A od té doby bylo ticho a mohli jsme koukat.
Jo, no, to je jak ta moje oblíbená závodnice v Uma Musume, která je furt taková jako tichá a milá a pak v cílový rovince se jí rozzářejí oči, zatne zuby a najednou jezdí to monstrum, který všechny prostě povodráží na stranu a dopěhne tam prostě první. A jako, to je možná jako... dobrý skill vlastně pro dívky, tak se naučit občas se pro něj monstru.
Můžu to potvrdit, že to pro ní asi dobrý skill, pro mě tolik ne.
Tak v tomhle uvolněným retrospeciálu jsme se nakonec opravdu pořádně vzdálili od těch her. Tak budeme doufat, že teda příští týden si konečně budeme povídat o nějaké skvělé současné hře. Myslím si, že dobrá šance, že tomu tak bude, tak se na to samozřejmě budeme těšit.